เจริญพรทุกคนอนุโมทนานะทุกคนเราสนใจการปฏิบัตินอกจากจะเป็นประโยชน์ของตัวเราเองแล้วยังเป็นการรักษาสืบทอดพระศาสนาอย่างดีมากการสืบทอดศาสนานะถ้าเราได้แต่เรียนตำราทรงจำไว้อะไรเนี่ยมันไม่ได้เนื้อหาสาระของศาสนาไม่ได้ประโยชน์สูงสุดประโยชน์สูงสุดของศาสนาพุทธเราคือความพ้นทุกข์ในจุดหมายปลายทางเนี่ยปฏิบัติเราก็ต้องพ้นทุกข์ได้นี่คนที่จะปฏิบัติจนพ้นทุกข์ได้ต้องรู้วิธีปฏิบัติรู้วิธีเราก็ต้องทำให้มากให้พอจุดสำคัญตรงที่ทำยังไงจะรู้ถึงวิธีปฏิบัติมันก็มีวิธีเรียนสองสายสายหนึ่งคันธธุระอันนี้เขาเรียนละเอียดก็เริ่มเรียนบาลีเพื่อจะไปอ่านคัมภีร์ในเมืองไทยเราส่วนใหญ่เรียนบาลีแล้วพอจบก็ไม่ได้เอาแล้วไม่ได้เอาไปใช้อะไรแล้วแค่มีวุฒิเอาไว้หาตำแหน่งหาอะไรกันนะเยอะที่เป็นอย่างนั้นเรียนบาลีแล้วน้อยองค์ที่จะไปอ่านพระไตรปิฎกให้รู้เรื่องแล้วเอามาเผยแพร่ในวัตถุประสงค์จริงๆที่เรียนบาลีเพื่อจะอ่านคัมภีร์ให้ได้อ่านคัมภีร์แล้วก็ต้องเอามาลงมือปฏิบัติสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งนะท่านเก่งท่านทรงจำพระสูตรได้เยอะนั่นคือพระโพธิละจำได้มากนะตำราบอกทรงจำพระไตรปิฎกได้สมัยพุทธกาลยังไม่ได้มีพระไตรปิฎกท่านสอนเป็นธรรมวินัยธรรมะกับวินัยสอนพระสูตรสอนอะไรองค์นี้ทรงจำไม่ได้เยอะและเป็นนิสัยของท่านชอบจำพระไตรปิฎกบอกท่านสะสมนิสัยอันนี้มาหลายพระพุทธเจ้าพระโคดมเราเนี่ยเป็นองค์ที่เจ็ดแล้วที่ท่านมาเรียนธรรมะด้วยกันทรงจำสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าบารมีมากพอแล้วท่านก็กระตุ้นท่านเรียกชื่อจริงท่านชื่ออะไรไม่รู้นะแต่พระพุทธเจ้าเรียกโพธิละโพธิละโพธิละคือใบลานเปล่ามีแต่ใบลานไม่มีตัวหนังสือก็เหมือนจิตที่ทรงจำคำสอนเอาไว้แต่ธรรมะไม่เข้ามาสู่จิตพอเรียกท่านอย่างนี้นะท่านก็อายท่านก็เลยหลบออกไปปฏิบัตินี่เรียนตำรามามากนะทั้งเจ็ดพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ธรรมะออกไปก็ไปที่วัดป่าวัดกรรมฐานไปขอเรียนกรรมฐานจากอาจารย์ใหญ่ครูบาอาจารย์เห็นว่าโอ้ท่านความรู้เยอะนะที่ถี่มานะมันจะมากอย่างคนเรียนเยอะๆเนี่ยเรียนกรรมฐานลำบากนิดนึงนะเพราะว่ามันจะคิดนำไปเรื่อยๆพอมีสภาวะอันนี้เกิดขึ้นก็รีบวิเคราะห์เลยสภาวะนี้คืออะไรทำหน้าที่อะไรทำแล้วมีผลยังไงอะไรที่เป็นเหตุใกล้ให้มันเกิดอย่างเงี้ยยังคอยคิดอยู่ด้วยอาศัยให้ความจำที่เคยเรียนมาเนี่ยตัวนี้เป็นอุปสรรคกับการปฏิบัตินะให้จิตมันจะฟุ้งนี่พระโพธิละเนี่ยท่านไปขอเรียนจากอาจารย์ใหญ่ฝ่ายกรรมฐานท่านก็ไม่สอนท่านก็ใจถึงนะท่านก็ขอเรียนกับพระที่รองลงไปเรื่อยๆไม่มีใครสอนนะจนถึงเนนเล็กๆนะในเนนนี่เป็นพระอรหันต์เนี่ยขนาดท่านทรงจำพระไตรปิฎกมาได้ทั้งเจ็ดพระพุทธเจ้านะแต่ท่านไม่รู้จะเริ่มปฏิบัติยังไง นี่ยปัญหาใหญ่ของคนที่เรียนเยอะๆคือไม่รู้ว่าจะเริ่มปฏิบัติตรงไหนนะคำสอนมันมีมากมายมหาศาลนะสุดท้ายเนรนั้นก็ทดลองใจพระโพธิละเป็นพระบ้านเนี่ยก็ใส่จีวรสวยงามผ้าไหมอย่างดีเนรก็บอกว่าจะสอนก็ได้แต่ต้องเชื่อฟังนะพระเถระพระโพธิละท่านก็ยอมบอกเชื่อก็เชื่อสั่งมาเถอะสั่งอะไรก็จะทำทุกอย่างเลยเนรบอกให้ลุยน้ำเลยลงไปในห้วยในลำธารเนี่ยท่านลงจริงก้าวลงไปในน้ำนี่ก่อนที่ชายชีวรท่านจะเปียกเนรบอกหยุดตรงเนี้ยเนี่ยท่านทดลองนะว่าจะเชื่อฟังไหมมีทิฏฐิมานะก็เรื่องอะไรกูจะลงอย่างพวกเราอันนี้แหละตัวจริงเลยไอ้เรื่องดื้อเนี้ยครูบาอาจารย์บอกให้ทำอย่างนี้จะต้องถามเลยทำทำไมทำแล้วจะได้อะไรจะทำนานแค่ไหนหัวคำถามมันเยอะเหลือเกินนะมันเลยไม่แปลกหรอกที่ไม่เข้าใจธรรมะสักทีเนี่ยพระโพธิละนะท่านถอดเชี่ยวถอดเล็บเนรให้ลงน้ำก็ลงแล้วเนรก็บอกพอละแค่นี้พอละเนรก็ชี้ให้ดูบอกว่าริมตลิ่งเนี่ยมันมีจอมปลวกเก่าอยู่จอมปลวกร้างแล้วไม่มีปลวกแล้วมีเหี้ยตัวหนึ่งนะเข้าไปขุดโพรงอยู่ข้างในเฮียตัวนี้มันทำทางเข้าทางออกเนี่ยหกช่องออกทางนั้นก็ได้ออกทางนี้ก็ได้นะบอกว่าถ้าเราจะจับเฮียตัวนี้นะถ้าท่านอาจารย์อยากจับเฮียตัวนี้ให้ปิดสห้าช่องเปิดไปช่องเดียวแล้วเฝ้าอยู่ที่ช่องนั้นนะแล้วก็จะจับเฮียได้พระเนรจะพูดต่อพระโพธิละท่านก็โบกมือเลยว่าเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดแล้วนะเข้าใจแล้วรู้จอมปลวกนี่ก็คือจิตนั่นเองมีที่เที่ยวไปหกที่คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่ต้องไปเฝ้าทีเดียวหกช่องบางคนทำกรรมฐานนะก็เฝ้าหกช่องพอตาเห็นรูปก็ถามว่าเห็นไหมตาเห็นรูปใครเป็นผู้เห็นเนี่ยประสาทรูปประสาทตาเป็นผู้เห็นอะไรเงี้ยไอ้เนี่ยคือเปิดมันหกทวารเลยนะเวลามีการกระทบอารมณ์อะไรฮะตามองเห็นไหมอะไรเงี้ยได้ยินไหมนะใครได้ยินเนี่ยโสตประสาทได้ยินอะไรเงี้ยคิดอย่างเนี้ยนะมันไม่มีทางรู้เรื่องหรอกนะมันฟุ้งซ่านเรียนเยอะไปบางทีฟุ้งนะเนี่ยพระโพธิละได้ยินว่าให้ปิดห้าช่องเปิดไว้ช่องเดียวฟังปุ๊บรู้เลยว่าให้เปิดช่องที่ใจเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มันกระทบตามธรรมชาติธรรมดานะแต่พอกระทบแล้วเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่จิตให้มีสติรู้อยู่ที่จิตตัวเองนี่แหละนะพออย่างตาเราเห็นดอกไม้สวยนะใจเราชอบนะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปดูดอกไม้ต่อไปแล้วนะพอเกิดปฏิกิริยาขึ้นที่จิตรู้ลงที่จิตเลยนะเฝ้าอยู่ที่เดียวนี่แหละคอยสังเกตอยู่ที่เดียวนะสังเกตความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่จิตใจของเราทุกคราวที่ตามองเห็นจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสจิตก็เปลี่ยนแปลงจิตไปคิดนะใจไปคิดจิตก็เปลี่ยนแปลงคิดถึงคนนี้มีความสุขคิดถึงคนนี้มีความทุกข์คิดถึงคนนี้รักคิดถึงคนนี้เกลียดนะไม่ต้องไปเฝ้าทางทวารทั้งหกนะให้ดูอยู่ที่ทวารใจอันเดียวเนี่ยคำสอนอันนี้คือแก่นที่หลวงปู่ดูลย์ท่านเอามาสอนหลวงพ่อท่านสอนให้เราอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆทีแรกหลวงพ่อไม่เข้าใจคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนหลวงพ่อนะเข้าไปหาท่านนะท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์มากเลยท่านสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนท่านสอนพุทโธบางคนก็สอนให้พิจารณากายบางคนให้ดูกระดูกบางคนให้ดูเส้นผมนะของหลวงพ่อนะท่านให้ดูเข้ามาที่จิตเลยก่อนสอนนะท่านจะนั่งสมาธิไปเกือบชั่วโมงนะ ในการสอบประวัติเราเมื่อเราควรจะทำกรรมฐานอะไรจะต่อยอดยังไงแล้วท่านก็บอกหลวงพ่อเลยว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่คำว่าอ่านจิตตนเองนะทีแรกหลวงพ่อก็งงอ่านยังไงจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปอ่านก็ไม่รู้จะอ่านยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้สักเรื่องเลยนะแต่ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยท่านโหดนะเวลาสอนเนี่ยท่านสอนสั้นๆเรามีหน้าที่ที่จะมาเรียนรู้ลองผิดลองถูกด้วยตัวเราเองอันนี้ท่านฝึกนะฝึกอย่างเข้มงวดเลยนะหลวงพ่อก็มาพยายามดูจิตตนเองทีแรกก็ไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนนะจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็เลยคิดนะตกใจทีแรกตกใจก่อนตกใจเราดูไม่เป็นสักอย่างเลยพอตกใจทำอะไรไม่ถูกก็ทำสมถะอันนี้เป็นกฎข้อที่หนึ่งนะถ้าพวกเราทำอะไรไม่ถูกทำกรรมฐานไม่ถูกเราก็ทำความสงบไว้ก่อนเวลาที่จิตใจเราสงบนะมันจะเกิดปัญญาพอมองเห็นช่องทางที่จะออกไปได้เหมือนเวลาเราหลงป่าเนี่ยแล้วเราแตกตื่นตกอกตกใจนะยิ่งหลงหนักเข้าไปอีกหาทางออกไม่ได้ใจเย็นๆนะค่อยๆสังเกตไปแสงแดดอยู่ทางไหนทิศไหนอยู่ทางไหนอะไรค่อยๆสังเกตไปนะหลวงพ่อก็พยายามมาดูนะเอ๊ท่านว่าดูจิตทีแรกตกใจก็นั่งสมาธิพอจิตสงบนะแล้วก็มาพิจารณาจิตต้องไม่อยู่ข้างนอกหรอกจิตต้องอยู่ในร่างกายเราเนี้ยเพราะงั้นต่อไปนี้เราจะทำกรรมฐานนะไม่ให้เกินกายออกไปจะรู้ว่าอยู่ในกายของเราเนี่ยไม่ให้เกินออกไปนะส่วนใหญ่ที่พวกเราทำกรรมฐานบางทีจิตรวมนะแล้วสว่างออกมาแล้วจิตออกข้างนอกนะไปดูนรกดูสวรรค์ดูอดีตดูอนาคตอะไรเนี่ยดูผีดูเทวดานะอันนี้เกินกายออกไปแล้วถ้าเราจะทำกรรมฐานจะไปสู่ความพ้นทุกข์จริงนะอย่าสนใจสิ่งข้างนอกให้สนใจอยู่ภายในร่างกายจิตใจของเรานี่แหละนี่คือกฎอีกข้อหนึ่งข้อแรกทำอะไรไม่ถูกทำความสงบไว้ก่อนไม่ต้องตกใจนะพอเราสงบแล้วพอมันจะเกิดสติปัญญาพอจะมองรูทางที่จะเดินต่อไปได้ข้อที่สองการปฏิบัตินะอย่าให้เกินกายออกไปเรียนรู้อยู่ในกายอยู่ในใจของตัวเองนี่แหละนี่หลวงพ่อก็มาพิจารณาจิตต้องอยู่ในกายนะแต่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนกำหนดจิตลงไปดูที่ผมนะอาศัยกำลังสมาธินะไปดูผมนะผมสลายไปเห็นหนังศีรษะก็ยังไม่เจอจิตดูหนังศีรษะสลายไปเห็นหัวกะโหลกก็ไม่เจอจิตนะดูร่างกายเนี้ยเนื้อหนังหายไปหมดเหลือแต่กระดูกก็ไม่เจอจิตนะดูกระดูกลงไปกระดูกระเบิดนะกลายเป็นก้อนกรวดเล็กๆอะไรก็ยังไม่เห็นจิตขึ้นมานะถ้าดูไปที่ก้อนกรวดนั้นมันกลายเป็นแสงแล้วก็เห็นแสงพุ่งออกไปแสงเป็นคลื่นพุ่งออกไปนะมันไม่ได้นิ่งๆนะมันคลื่นออกไปดูแล้วไม่เจอจิตจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายเนี่ยความเข้าใจมันจะค่อยๆเริ่มนี่ตอนที่หลวงพ่อเป็นนักศึกษาเคยบวชที่วัดชนประทานที่วัดชนประทานเขามีบทสวดมนต์แปลของสวนโมกในบทธรรมะเช้าผมจะพูดถึงขันธ์ห้านะรูปูปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทโนปาทานขันธ์โทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันธ์โทนะสัญญาขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันธ์โทขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเนี่ยเราเรียนอันนี้คือปริยัติเลยนะเรียนปริยัติที่จำเป็นนะไม่งั้นไม่ใช่ปริยัติไม่จำเป็นนะแต่ปริยัติถ้าเรารู้จักเลือกเฟ้นมาในบทสวดมนต์ธรรมะเช้าอะมีธรรมะที่สุดวิเศษอยู่นะเนี่ยคือบทเนี้ยสอนให้เราแยกขันนี่หลวงพ่อดูแล้วในรูปนี้ไม่มีจิต หรือในเวทนาจิตอยู่ในเวทนาหรือเปล่าเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นนะแล้วดูเวทนากำหนดจิตนะให้มีความสุขขึ้นมาแล้วดูลงไปในความสุขความสุขดับไปก็ยังไม่เห็นจิตหรือว่าจิตอยู่ในความทุกข์นะกำหนดจิตให้ทุกข์ไม่เป็นนะกำหนดจิตแล้วมันจะสงบมันจะสว่างมันสบายหลวงพ่ออาศัยร่างกายรู้สึกลงในร่างกายไม่กระดุกกระดิกนั่งนิ่งๆนั่งอยู่บนรถไฟนะมันก็โยกไปโยกมาเห็นร่างกายมันทุกข์อ่ะดูลงไปในร่างกายที่มันทุกข์นะมันปวดมันเมื่อยนะความปวดเมื่อยหายไปนะก็ยังไม่เจอจิตไปพิจารณาต่อไปหรือว่าจิตไปคิดว่าสังขารูปาทานขันโธขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารตอนนั้นก็เลยมาดูสังขารดูตัววิตกตัวตรึกตัวคิดหลวงพ่อก็กำหนดจิตนะบริกรรมบทสวดมนต์ธรรมะเช้าเนี่ยมีพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนบตรงที่คิดคำว่าพุทโธสุจุตโธกรุณามหันนโวหลวงพ่อเห็นกระแสของสังขารคือเห็นกระแสของความคิดนะมันผุดขึ้นจากความว่างกลางอกมันผุดขึ้นมานะไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะไม่ใช่รู้คำที่คิดนะแต่เห็นกระแสของความคิดที่มันผุดขึ้นมาถ้าเรารู้เนื้อหาที่คิดเนี่ยอันนั้นคืออารมณ์บัญญัติถ้าเราเห็นจิตมันคิดจิตมันตรึกนะอันนั้นเป็นอารมณ์ปรมัตถ์นะสองอันนี้ต่างกันนะแต่ฟังยากนิดนึงถ้าเรารู้ว่าจิตคิดเนี่ยเรารู้อารมณ์ปรมัตถ์ถ้ารู้เรื่องที่จิตคิดเนี่ยเป็นอารมณ์บัญญัติเรื่องที่จิตคิดเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราไปคิดร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่วิปัสสนาเป็นสมถะนะแต่ถ้าเราเห็นจิตคิดกระแสของจิตที่คิดมันผุดขึ้นมานะแล้วสัญญาก็เข้าไปกระทบแล้วมันก็แปลเป็นคำพูดออกมาตรงที่เป็นคำพูดออกมาเนี้ยเป็นสมมติบัญญัติละงั้นเวลาที่จิตคิดรู้ว่าจิตคิดนะนี่หลวงพ่อไปเห็นตัวนี้เข้านะเห็นกระแสของความคิดคือความปรุงแต่งเนี่ยผุดขึ้นมาตรงนี้ยังไม่ดียังไม่ชั่วเป็นกลางกลางเพราะจิตคิดจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งอยู่แล้วแรกมันก็คิดขึ้นมาแล้วพอเราเห็นกระแสของความคิดเกิดขึ้นนะกระแสความคิดนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วจิตนะก็ตื่นโล่งขึ้นมาจิตผู้รู้เกิดขึ้นทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นเลยรู้เลยอ๋อจิตผู้รู้เนี่ยถ้าเรารู้ทันจิตผู้หลงอ่ะแล้วจิตผู้รู้จะเกิดเองจิตผู้หลงอ่ะหลงอะไรหลงคิดหลงคิดเป็นสิ่งที่เกิดบ่อยที่สุดหลงดูนะคนตาไม่บอดเนี่ยหลงดูก็รองลงมาคนหูไม่หนวกหลงฟังก็รองลงมาหลงดมกลิ่นหลงลิ้มรสหลงรู้สัมผัสทางกายเนี่ยมีไม่มากหลงส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันเราคือหลงคิดนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้วิธีฝึกนะทำกรรมฐานสักอันหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดไม่สำคัญหรอกจะพุทโธก็ได้นี่บางคนเรียนปริยัตินะบอกว่าพุทโธเป็นสมถะเพราะว่าเป็นคำบัญญัติเป็นคำคิดคำว่าพุทโธเพราะถ้าดูไม่เป็นก็เป็นสมถะแหละนะหลวงตามหาบัวเคยบอกนะว่าท่านพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบแล้วทำเนี่ยฝ่ายปริยัติเรียนฟังตรงนี้นะไม่เชื่อเลยเพราะว่าคำบริกรรมมันเป็นสมถะแต่เขาไม่เข้าใจมันเห็นสภาวะได้นะพุทโธเป็นแค่เหยื่อตกปลาสภาวะของจิตนั่นคือตัวปลาเพราะงั้นเอาเหยื่อชนิดไหนก็ได้มาล่อปลาถ้าปลามันกินก็ใช้ได้แล้วนะอย่างท่านใช้พุทโธมาเป็นเหยื่อล่ออย่างเงี้ยพุทโธพุทโธจิตหนีไปจากพุทโธรู้ทันจิตไปเพ่งพุทโธรู้ทันถามว่าอันเนี้ยเป็นกรรมฐานอะไรอันนี้คือการดูจิตนะตัวจิตเป็นอารมณ์ปรมัตถ์นะเมื่อเราจะเห็นจิตมันทำงานนะเราพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้พุทโธพุทโธจิตไหลลงไปจ้องคำว่าพุทโธเรารู้นะจิตหลงทั้งคู่นะหลงไปคิดกับหลงไปจ้องนะทั้งคู่อ่ะนะ หรือทำกรรมฐานอื่นก็เหมือนกันรู้ลมหายใจนะจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปจ้องลมหายใจจมลงไปที่ลมหายใจก็ให้รู้ดูท้องพองยุบก็ได้นะถนัดดูท้องพองยุบก็ดูแต่พอดูท้องพองยุบแล้วจิตหนีไปคิดลืมท้องนะลืมการดูท้องก็รู้จิตถลำไปเพ่งท้องก็รู้เดินจงกรมก็เหมือนกันนะเดินไปเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนรู้สึกนะถ้าเวลาความหลงเกิดขึ้นเดินเดินอยู่นี่อาจจะหนีไปคิดเรื่องอื่นหรือเดินเดินอยู่จิตไหลลงไปอยู่ที่ร่างกายจิตไหลลงไปอยู่ที่เท้านะถ้าจิตเคลื่อนไปแล้วไม่เห็นอ่ะหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าส่งจิตออกนอกกระทั่งส่งไปอยู่ในร่างกายแล้วนะส่งไปที่ท้องที่เท้าที่ลมหายใจนะหลวงปู่ดูลย์เรียกส่งจิตออกนอกทั้งหมดนะไม่จำเป็นต้องส่งออกไปนอกตึกนอกอาคารนอกถนนอะไรหรอกนะงั้นจิตเราจะไหลออกตลอดเดี๋ยวก็ไหลไปทางตาเดี๋ยวไหลไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่หลวงพ่อมหัดดูจิตดูใจนะทีแรกดูผิดไปทำจิตให้นิ่งให้ว่างแล้วหลวงปู่ก็บอกทำผิดอยู่3เดือนท่านให้ดูจิตนะก็ไปดูจำนวนว่างแล้วก็อยู่ในความว่างไปเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกว่าทำผิดแล้วจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไปทำจนไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งทำผิดไปทำใหม่เนี่ยสไตล์ครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะเราผิดยังไงไม่บอกนะรู้แต่ว่าตรงนี้ผิดนะไปทำใหม่ท่านให้เราไปเรียนรู้ด้วยตัวเองรุ่นนี้ใจเราอ่อนนะให้ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองมันคงไปเล่นเน็ตหมดละมันไม่ดูหรอกนะไม่ดูกายดูใจอ่ะใจมันอ่อนแอนะอินทรีย์อ่อนนี่พอท่านบอกว่าไปทำจิตให้ว่างผิดหลวงพ่อก็ปล่อยให้จิตทำงานตามองเห็นเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตรู้ทันหูได้ยินเสียงเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตก็รู้ทันนะตรงที่รู้ทันเนี่ยนะสภาวะตรงที่รู้ทันเนี่ยคือทางสายกลางสิ่งที่พลาดไปจากทางสายกลางมีสองอันเผลอไปลืมอารมณ์กรรมฐานตาเห็นรูปลืมจิตใจตัวเองเห็นผู้หญิงสวยมามองตามเข้าไปโน่นนะจิตนี้ตามเข้าไปละนะไม่เห็นว่าจิตกำลังหลงไปนะจิตไหลออกไปละนะหรือนั่งทำกรรมฐานอยู่นะโลภะเกิดอยากสงบก็นั่งเพ่งเอาเป็นเอาตายไม่เห็นว่ากิเลสเกิดแล้วไม่เห็นว่าความโลภเกิดแล้วอยากสงบนะอยากสงบก็กิเลสนะถ้าอยากสงบแล้วไปบังคับจิตเนี่ยจิตจะไม่สงบเลยจิตจะสงบได้จิตต้องมีความสุขเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะส่วนการที่มีสติรู้เท่าทันความปรุงแต่งหรือความเคลื่อนไหวไปมาของจิตนั่นแหละจะทำให้จิตตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่หลงไปไหลไปทางทวารทั้งหกจิตที่ตั้งมั่นก็คือจิตที่ไม่หลงไปทางทวารทั้งหกนะนี่เราต้องมาฝึกตัวเองนะค่อยๆเรียนรู้ตัวเองนะสังเกตจิตใจตัวเองไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตนะมีอย่างเห็นผู้หญิงสวยใจมันชอบนะถ้าใจมันชอบนะรู้ทันว่าจิตมันชอบผู้หญิงนั้นมันเดินไปไหนก็ช่างมันเถอะนะเดี๋ยวว่าดูถูกผู้หญิงผู้หญิงนั้นจะเดินไปไหนก็แล้วแต่เธอนะเดี๋ยวจะว่าดูถูกนะเรื่องของมึงนะใจเราพูดอย่างนั้นนะดูของตัวเองนี่จิตมันชอบเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้ยังนึกถึงเขาอยู่เลยเนี่ยรู้ที่จิตอย่างนี้หูได้ยินเสียงใครเคยอกหักไหมเวลาอกหักเนี่ยจะชอบฟังเพลงเศร้าๆนะเพื่ออะไรเพื่อให้มันเศร้ามากขึ้นจะได้สวมวิญญาณนางเอกนะเนี่ยผู้หญิงชอบนะเวลาเศร้าๆชอบวางใจให้เศร้านะเศร้าแล้วโอ้ยมันสะใจกำลังหานรกใส่ตัวเองเลยนะถ้าเราฟังเพลงใจเราเศร้าไม่ต้องไปสนใจเพลงไม่ต้องไปคิดถึงอดีตนะเพลงนี้เคยฟังกับแฟนเราอะไรไม่ต้องไปคิดให้รู้ทันว่าจิตกำลังเศร้าดูตัวนี้เลยนี่แหละเรียกว่าไม่สนใจตาหูจมูกลิ้นกายนะกระทบอะไรก็ช่างมันเถอะแต่กระทบแล้วความเปลี่ยนแปลงเกิดที่ใจในรู้ตรงนี้นะนี่หลวงพ่อหัดดูก็ดูอย่างนี้แหละนะตาหูจมูกลิ้นกายนะหรือใจเราคิดเกิดความเปลี่ยนแปลงที่จิตก็คอยรู้ไปด้วย เราก็เห็นนะจิตนี้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วต่อไปสติปัญญามันค่อยแก่กล้าขึ้นนะมันแก่กล้าขึ้นมันก็จะเห็นจิตสุขหรือจิตทุกข์จิตดีหรือจิตชั่วล้วนแต่ไม่เที่ยงสุขมันก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวนะสุดท้ายเนี่ยดูไปเรื่อยๆนะจิตมันเข้าไปสู่ความเป็นกลางนะมันจะวางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่มีสาระอยู่แล้วนะมันเข้ามาที่จิตแล้วจิตเนี่ยมันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเรารู้เลยสุขทุกข์ดีชั่วก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เกิดแล้วดับเหมือนกันบังคับไม่ได้เหมือนกันเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นภาระให้จิตเหมือนกันนะพอเห็นตรงนี้นะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะจิตมันจะทวนกระแสนะมันจะวางทีแรกวางโลกข้างนอกถัดจากนั้นก็วางโลกภายในคือความปรุงดีปรุงชั่วในใจเราปรุงสุขปรุงทุกข์ในใจเราจิตมันวางไปอีกชั้นหนึ่งนะเข้ามาที่จิตเมื่อจิตมันทวนกระแสนะเข้ามาถึงจิตใจแล้วเนี่ยจิตตรงนี้มันจะว่างมันสว่างนะจิตดวงนี้ก็เรียกว่าจิตประพัดสอนพระพุทธเจ้าสอนเรานะว่าจิตเดิมนั้นมันประพัดสอนแต่เศร้าหมองเพราะกิเลส ที่จรมาเนี่ยเราจะฝึกแทบเป็นแทบตายนะเพื่อกลับมาสู่จิตประพัดสอนจิตประพัดสอนตรงนี้นะคือจิตดั้งเดิมของเรานั่นเองจิตดั้งเดิมของเราก่อนที่กิเลสจะเข้ามานะเนี่ยถ้าเราหัดภาวนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกนะดูลงมาเรื่อยๆนะถ้าดูจิตไม่ได้ก็ดูกายนะถ้าสุดท้ายก็เห็นนะร่างกายเป็นเปลือกนะจิตมันอยู่ข้างในกายก็จะเห็นถึงจิตนะพอจิตนี้มีความเปลี่ยนแปลงทุกคราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตมีความเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นเรื่อยๆเราก็จะเห็นมันเป็นไตรลักษณ์นะสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเรานะทุกอย่างที่สติรู้ระลึกรู้ลงไปเนี่ยล้วนแต่ไม่ใช่เราทั้งนั้นเลยนะมันมีเราอยู่ตัวเดียวคือตัวจิตที่เป็นคนรู้คนเห็นนะเนี่ยเราจะฝึกนะจนกระทั่งเพิกหลวงปู่ดูลย์ท่านก็เพิกออกวางเป็นลำดับไปนะวางกายไปแล้วเข้ามาที่นามธรรมวางรูปธรรมเข้ามาที่เวทนาเห็นไหมกายเวทนาเนี่ยเข้ามาก็เห็นเลยสุขทุกข์ล้วนแต่ไม่เที่ยงจิตรู้แล้วก็ปล่อยไปนะนี่ถ้ารู้ไม่ทันนะมีความสุขกิเลสจะแทรกราคะจะแทรกเวลามีความทุกข์โทสะจะแทรกเวลาเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์นะโมหะจะแทรกนะโมหะไปกินหมดอ่ะตอนมีราคะก็มีโมหะนะแต่มีโทสะก็มีโมหะด้วยงั้นโมหะเนี่ยเป็นตัวพ่อตัวแม่ของกิเลสนะเกิดร่วมกับกิเลสทุกชนิดเลยต้องมีโมหะประกอบตัวหลงนะตัวหลงเนี่ยตรงข้ามกับปัญญานะปัญญาคือตัวรู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงนะตัวหลงเนี่ยตัวไม่รู้ความจริงเนี่ยเราสังเกตนะพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเกิดสุขราคะแทรกเนี่ยถ้าเรามีสตินะแล้วเห็นราคะแทรกตรงที่ตาเราเห็นรูปตากับรูปนี่เป็นตัวรูปตรงที่เกิดเวทนานะเกิดความสุขขึ้นมานี่คือตัวเวทนาตรงที่มีเวทนาแล้วกิเลสแทรกนะมีราคะแทรกนี่คือจิตตานุปัสสนาเห็นไหมเราเดินในสติปัฏฐาน4เข้ามาเป็นลำดับมานี่ต่อไปเราจะค่อยๆสังเกตเห็นนะกุศลหรืออกุศลสุขหรือทุกข์กุศลอกุศลเสมอกันเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันจิตก็ไม่สนใจแล้วจิตวางจิตจะทวนกระแสเข้ามาที่จิตนะเมื่อจิตทวนกระแสเข้ามาที่จิตแล้วตรงนี้เป็นจุดที่หลวงปู่ดูลย์บอกว่านักปฏิบัติเกือบทั้งหมดมาตายอยู่ตรงนี้มาตายอยู่ที่จิตประพัดสอนนี่แหละพอจิตเราพับสว่างผ่องใสนะแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจโอ้จิตเราดีแล้วจิตเราไม่มีกิเลสแล้วมันอยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็เสื่อมนะหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนหลวงพ่อนะจิตประพัดสอนเนี่ยครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่าจิตผู้รู้นะหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าจิตผู้รู้หรือจิตประพัดสอนนี่แหละคือจิตอวิชชายังไม่จบนะยังไม่จบ แล้วบอกเกือบทั้งหมดของนักปฏิบัตินะมาตายอยู่ตรงจิตอวิชชาหรือจิตประพัดสอนนี่แหละหรือจิตผู้รู้นี่แหละมีหลายชื่อนะแต่ตัวเดียวกันแล้วหลวงปู่ดูลนะหลวงพ่อไปกราบท่านครั้งสุดท้ายแล้วเรา24 กันยา 2526นะครั้งสุดท้ายอ่ะเราเข้าไปกราบท่านนะท่านก็สอนธรรมะให้กว้างขวางมากเลยสอนตั้งแต่ช่วงบ่ายจนค่ำนะท่านหอบนะเหนื่อยจนหอบแล้วหอบอีกหลวงพ่อสงสารท่านบอกหลวงปู่เหนื่อยแล้วล่ะผมจะกราบลาแล้วหลวงปู่บอกว่าจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำอันนี้ไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงคำพูดของท่านอันนี้สำคัญนะท่านบอกสำคัญนะจำไว้นะเข้าใจไหมผมไม่เข้าใจครับแต่ผมจะจำไว้ท่านบอกเออจำไว้นะวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อก็ลงมาหาหลวงพ่อพุธที่โคราชเวลาไปสุรินทร์นะพากลับจะหาหลวงพ่อพุธที่โคราชหลวงพ่อพุธถามว่ารอบนี้หลวงปู่สอนอะไรนะท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติท่านไม่รู้ชื่อบอกนักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรสอนพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธท่านก็พูดเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนท่านไปหาหลวงปู่หลวงปู่ก็พูดประโยคนี้บอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแล้วหลวงพ่อพุธท่านก็บอกนะทำลายเนี่ยไม่ใช่ไปทำลายตัวมันนะมันเป็นคำพูดเป็นโมหานหมายถึงเราจะต้องไม่ยึดมั่นมันนะแล้วท่านก็พูดน่ารักอ่ะท่านบอกควรจะอาตมามาทำกติกากันใครทำลายให้ได้ก่อนให้มาบอกกันหลวงพ่อรู้นะยังไงท่านก็ต้องได้ก่อนเรานะเราเป็นฆราวาสนะท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่ท่านพูดอย่างนี้เพราะหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลท่านอาวุโสน้อยกว่าหลวงปู่ดูลอยู่ๆท่านจะมาบอกนี่เธอมาเรียนกับฉันนะอย่างนี้เสียมารยาทนะคล้ายๆก้าวล่วงครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์วัดป่าจริงครับท่านงามจริงๆนะละเอียดรอบคอบท่านมีซีเนอริตี้นะหลวงปู่ดูลย์อาวุโสท่านจะมาบอกลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์มาเรียนกับฉันท่านทำไม่ได้ท่านก็เลยอุบายบอกว่าใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกหลวงพ่อก็รู้แล้วเนี่ยท่านจะสอนเรานะแล้วผ่านมาหลายปีนะผ่านมาตั้งนานหลายปีไม่เจอท่านตอนหลังๆเพราะท่านเป็นมะเร็งพอเป็นมะเร็งท่านหนีโยมเจอโยมแล้วท่านต้องเทศทุกวันทุกวันนะท่านเทศไม่ไหวท่านก็เลยหลบไปอยู่วัดโน้นวัดนี้แล้ววันหนึ่งตอนท่านใกล้มรณภาพแล้วท่านรับนิมนต์ไปที่ทีโอทีตอนนั้นหลวงพ่อทำงานอยู่ทีโอทีนะพอท่านมาเทศจบเนี่ยคนอื่นเขาก็มัวสนใจทำบุญอะไรเงี้ยหลวงพ่อทำซะก่อนนะพอคนอื่นฮือไปทำบุญแล้วลุยเข้าไปหาท่านไปกราบท่านบอกหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกท่านบอกท่านจำได้ก็กราบเรียนท่านหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านที่กำลังเหนื่อยนะอาพาธนะท่านสว่างสบายปุ๊บขึ้นมาเลยมีกำลังขึ้นทันทีเลยนะแล้วท่านก็สอนหลวงพ่อจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองหลวงพ่อฟังตัวนี้หลวงพ่อเก็ตแล้วลงกราบท่านนะกราบท่านได้ไปการพบกันครั้งสุดท้ายก็ได้ของดีจากท่านนะท่านทำตามข้อตกลงแล้วว่าจะมาบอกเราท่านทำได้แล้วจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่นะจิตประพัดสอนเราเนี่ยหรือจิตผู้รู้นะหรือจะเรียกจิตอะไรก็ตามเถอะนะจริงๆก็คือจิตอวิชชาเหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่โตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกเปลือกที่ห่อหุ้มจิตอยู่คืออาสวะกิเลสทั้งหลายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภวาสวะนะมันจะห่อหุ้มจิตเราไว้นะด้วยกำลังของอวิชชาสวะนะอาสวะกิเลสนะมันจะห่อหุ้มเราไว้แล้วจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่แล้วลูกไก่ทำไงถึงจะโตลูกไก่ในฟองไข่เนี่ยเราเลี้ยงด้วยศีลสมาธิปัญญา อบรมด้วยศีลสมาธิปัญญาจนกระทั่งปัญญามันแก่รอบเมื่อปัญญาแก่รอบนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองนะจะเจาะทำลายเปลือกคืออวิชชาออกมาเองนะไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานของจิตเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์แล้วนะตัวนี้คือจุดที่ว่าจะทำลายจิตผู้รู้นี่บางคนได้ยินหลวงพ่อพูดนะบอกว่าหลวงปู่ดูลย์สอนนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตฟังแค่นี้นะสรุปเลยว่าสอนผิดจิตนั้นทำลายไม่ได้นะจิตทำลายไม่ได้ไม่รู้คำว่าจิตผู้รู้เป็นยังไงนะเขาไม่รู้จักเขาคิดว่าเราทำลายจิตทุกอย่างทำลายจิตทุกอย่างเรากลายเป็นต้นไม้สิใช่ไหมมันทำลายไม่ได้จิตก็เป็นวิบากเกิดดับสืบเนื่องกันไปใครจะไปห้ามได้นะที่เราทำลายคือทำลายความหลงผิดนะทำลายความหลงผิดเวลาทำลายความหลงผิดได้เนี่ยจิตประพัดสอนเนี่ยนะจะดับไปนะจะเกิดจิตอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาแทนนะจิตที่พ้นจากความปรุงแต่งจิตประพัดสอนยังหนีความปรุงแต่งไม่พ้นมันประพัดสอนได้มันก็เสื่อมได้นะนี่ทำไงเราจะเห็นจิตประพัดสอนพวกเรายังไม่ต้องพูดถึงเจาะเปลือกไข่หรอกนะพวกเรายังอยู่ในท้องไก่อยู่เลยนะนี่ออกมาก็เป็นขี้ไก่อะไรไม่จะเป็นเปลือกไข่อะไรหรอกนะนะต้องขยันภาวนานะวิธีที่เราจะเห็นตัวจิตประพัดสอนเนี่ยเป็นไตรลักษณ์ทำยังไงนะในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าจิตเราตั้งมั่นสติระลึกรู้รูปก็จะเห็นทันทีรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปไม่ใช่ตัวเราอย่างพวกเราทำได้อันนี้ถ้าจิตเรามีสมาธิสติระลึกรู้กายมันเห็นเลยไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุนั้นบางคนแปลงฟันอย่างนี้นะเห็นแขนเนี่ยไม่ใช่ตัวเราละเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะนี่ดูง่ายนะหรือเวทนาเนี่ยนะเราฝึกเรื่อยๆเราจะเห็นได้จิตจะสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆร่างกายจะสุขหรือจะทุกข์เราเลือกไม่ได้สุขทางกายอยู่ชั่วคราวทุกข์ทางกายก็อยู่ชั่วคราวนะสุขทางใจทุกข์ทางใจเฉยๆทางใจก็อยู่ชั่วคราวเนี่ยพอเรามีจิตตั้งมั่นเนี่ยต้องมีจิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นคือจิตประพัดสอนนั่นแหละแล้วเราจะเห็นนะเวทนานะไม่เที่ยงนะเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นของบังคับไม่ได้นะเราสั่งร่างกายไม่ได้ไปอย่าปวดเนี่ยสั่งไม่ได้อย่าป่วยเนี่ยสั่งไม่ได้เราสั่งจิตว่าจงมีแต่ความสุขเนี่ยสั่งไม่ได้อย่าทุกข์เนี่ยห้ามไม่ได้นะเนี่ยเราดูแล้วดูอีกนะสุดท้ายปัญญามันก็แก่กล้ามันก็เห็นนะเวทนาไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยรูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสัญญาล่ะจิตตั้งมั่นอยู่บางทีสัญญาผุดนะอย่างเราอยู่เฉยๆบางทีเรื่องเก่าๆไม่ค่อยได้นึกถึงเลยนะหน้าของไอ้คนเนี้ยอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเราไม่ได้เจตนาเลยเนี่ยมันผุดขึ้นมาสัญญามันทำงานขึ้นมาเราเห็นแล้วมันเกิดขึ้นเองฮะเราเลือกไม่ได้เรื่องที่อยากจำบางทีมันก็ลืมเรื่องที่อยากลืมบางทีมันก็จำนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะก็รู้เลยว่าสัญญามันก็ไม่เที่ยงสัญญาก็เป็นอนัตตาสังขารละความปรุงดีปรุงชั่วนะจิตจะดีหรือจิตจะชั่วเราเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้เราก็สั่งเลยจิตเราจงเป็นกุศลตลอดอย่าเป็นอกุศลเราสั่งไม่ได้ใช่ไหมหรือบางทีบอกอย่าโลภเนี่ยนะอกหักแล้วต่อไปนี้ไม่เชื่อแล้วผู้ชายคนไหนมาพูดก็ไม่เชื่อแล้วไม่เชื่ออยู่ได้สองวันเชื่ออีกแล้วนะโกรธมาแล้วไอ้คนนี้ไม่เอาแล้วมันมาอ้อนเขาวันสองวันให้โอกาสที่ครั้งหนึ่งเราเป็นชาวพุทธไม่อาฆาตพยาบาทโถให้หาคำพูดเพราะๆมาพูดที่แท้สู้กิเลสไม่ไหวนะเนี่ยเห็นไหมจิตจะมีราคะก็ห้ามไม่ได้จิตจะมีโทสะก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายนะคือความปรุงดีปรุงชั่วเลยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเหลือตัวเดียววิญญาณวิญญาณนะจิตใจคือตัวมโนเดี๋ยวนี้มโนไปใช้ซะเสียเลยจิตมโนวิญญาณเนี่ยคือธรรมชาติรู้อารมณ์คือสิ่งเดียวกันแต่ใช้ชื่อต่างกันในบริบทที่ต่างกันนะถ้าออกไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกวิญญาณนะถ้าเข้าไปเสพอารมณ์หรือไปทำงานอย่างงดอย่างเงี้ยก็เป็นเรียกว่าเป็นจิตนะ ถ้าไปรับรู้ธรรมารมณ์ก็เรียกว่ามโนอะไรเงี้ยนะแล้วแต่จะเรียกทำไมในขันธ์ห้าไม่ใช้คำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารจิตทำไมไม่ใช้จิตใช้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช้วิญญาณไม่ใช้จิตวิญญาณคืออะไรวิญญาณคือความอย่างรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกเราที่ฝึกกับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งนะจนจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นจิตที่หยั่งลงไปหาอารมณ์เดี๋ยวก็หยั่งทางตาเดี๋ยวก็หยั่งทางหูเดี๋ยวก็หยั่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจส่วนใหญ่หยั่งไปคิดใครเคยเห็นกระแสที่จิตไหลไปไหมพวกเรียนตำราบอกว่าจิตไหลไม่มีหรอกไม่รู้จักคำว่าวิญญาณวิญญาณคือความหยั่งจิตมันหยั่งลงไปนะเพราะฉะนั้นพอวิญญาณมันหยั่งลงไปเนี่ยไปจับอารมณ์เขานะมันก็ไปสร้างคล้ายๆต้นไม้เมล็ดนี้งอกได้แล้วนะสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมาได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราภาวนานะเราจะเห็นวิญญาณของเราเนี่ยหยั่งลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลานะหยั่งอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเห็นเลยการหยั่งทางตาเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ควบคุมบังคับไม่ได้การหยั่งทางหูเกิดแล้วก็ดับควบคุมบังคับไม่ได้การหยั่งทางจมูกทางลิ้นทางกายเกิดแล้วก็ดับควบคุมบังคับไม่ได้การหยั่งทางใจจิตจะไหลไปคิดเนี้ยห้ามไม่ได้นะควบคุมบังคับไม่ได้ไหลไปก็ไม่เที่ยงนะนี่ถ้าเราฝึกสติของเราเข้มแข็งจริงๆนะสมาธิของเราดีสติของเราเข้มแข็งเราจะเห็นวิญญาณทั้ง6ทำงานนะตรงเนี้ยพวกที่เรียนปริยัติไม่มีวันเข้าใจหรอกพูดเลยนะเพราะในนี้มีพระปริยัติอยู่ไม่เข้าใจหรอกจิตมันยังนะเราไปดูนะแล้วเราจะเห็นเลยไม่ว่าจิตจะไปยังลงทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงยังไปรับรู้อารมณ์ทางตาเนี้ยชั่วขณะจิตเดียวนะแล้วส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจนะจิตที่ทำงานต่อแปลความหมายให้ค่านะว่ารูปที่เห็นนี่คืออะไรให้ค่าตีความแล้วก็ให้ค่าแล้วก็จะเกิดการเสพอารมณ์ขึ้นมานี่มันจะทำงานเป็นสเต็ปสเต็ปนะเรียกวิถีจิตนะทำงานไม่ต้องเรียนเยอะหรอกเราดูจากของจริงสิ่งที่พวกเราเรียนกรรมฐานนะคือการเรียนอภิธรรมนะแต่เรียนในภาคปฏิบัตินะอภิธรรมเขาก็เรียนเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานเห็นไหมเราก็เรียนเรื่องจิตเจตสิกก็มีเวทนาสัญญาสังขารนี่เจตสิกรูปอ่ะมีรูปเห็นไหมแล้วก็เจตสิกเนี่ยมีจิตมีเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารมีรูปเราก็เรียนอภิธรรมอยู่นะแต่เราเรียนด้วยการดูของจริงนะดูของจริงไปแต่ปัญญาที่เราเกิดเนี่ยจะไม่เท่าในตำรานะเพราะในตำรานั้นในพระไตรปิฎกอะไรนั้นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกรุ่นก่อนท่านเป็นพวกปฏิสัมภิทาพวกอะไรพวกเรากระจอกงอกง่อยเรารู้นิดเดียวทำไงจะไม่ทุกข์รู้แค่นั้นแหละนะความรอบรู้จะไม่เท่าท่านที่ท่านไปเรียนตำรานะในท่านที่เรียนตำราท่านจะมีจุดอ่อนคือท่านไม่รู้จะเริ่มยังไงนะท่านเริ่มแบบพระโพธิละนะไม่ยากอะเริ่มที่จิตหลวงพ่อแต่ก่อนก็งงนะจะเริ่มยังไงเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนที่จิตก็เลยจับจุดได้นะก็ดูมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาสติระลึกรู้ขันแต่ละขันแต่ละขันนะไม่ใช่เราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราพอมาถึงตัววิญญาณเนี่ยเราเห็นนะจิตและวิญญาณเนี่ยเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันนะดูซ้ำไปก็เห็นในขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเราไม่มีตัวเราของเราในขันห้าไม่มีตัวเราที่ไหนเลยนะแล้วจริงๆนะถ้าเราสามารถตัดเข้ามาที่จิตได้เลยนะตัดตรงนี้ตัวเดียวนะขันที่เหลือไม่ต้องไปตัดมันละมันหมดเองเพราะอะไรวิญญาณตัวเดียวนี่แหละทำให้เกิดนามรูปนะวิญญาณตัวเดียวนี่แหละเกิดนามรูปเพราะงั้นถ้าเราสามารถเห็นจิตที่หยั่งลงไปได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฝึกเรื่อยๆนะสุดท้ายเรารู้เลยว่าจิตยังลงไปแล้วมันก็มีรูปมีนามขึ้นมามีอายตนะ มีผัสสะมีเวทนาตัณหาอุปาทานภพนะมีทุกข์ภพคือภาวะที่จิตมันปรุงนะจิตมันหลงในความปรุงแต่งพระอรหันต์เนี่ยจิตไม่หลงในภพนะก็ยังคิดได้บางคนบอกพระอรหันต์ไม่คิดบ้าสิฝึกตั้งนานให้กลายเป็นต้นไม้นะพระอรหันต์ก็คิดไม่ใช่ไม่คิดนะแต่ไม่อินเข้าใจคำว่าอินไหมพวกเราอินอินก็คือจิตมันยั่งเข้าไปแล้วไปเกาะอยู่กันนะพระอรหันต์นะมันสักแต่ว่าทำงานไปขันมันทำงานไปแต่ไม่อินนะคำนี้ตรงเป๊ะๆ เลยไม่อินนะเพราะฉะนั้นพวกเราไปฝึกนะขั้นแรกถือศีล5ต่อมาแบ่งเวลาไว้ในทำกรรมฐานในรูปแบบเดินได้ให้เดินเพราะการเดินนะถ้าเกิดสมาธิจากการเดินนะสมาธินั้นแข็งแรงแข็งแรงกว่าสมาธินั่งนะเดินไม่ไหวก็นั่งบางคนแก่มากเดินไม่ไหวนั่งแต่นั่งด้วยความมีสตินะไม่ใช่นั่งใจลอยหรือนั่งบังคับตัวเองนะบางคนก็นั่งเพ่งเอาเพ่งเอาเนี่ยคำว่าเพ่งภาษาไทยก็ไม่ดีเพ่งนะคล้ายๆจ้องเอาเป็นเอาตายเหมือนบอกอารามานุปนิชานคือการเพ่งอารมณ์ที่จ้องเอาเป็นเอาตายไม่รู้จักสภาวะไอ้ตรงที่จ้องเอาเป็นเอาตายนะมันเป็นการจ้องโดยเจือด้วยโลภะเจตนานะเพราะฉะนั้นจิตดวงนั้นเป็นอกุศลจิตนะไอ้ที่ไปนั่งเพ่งเกินเครียดนะแล้วจิตก็เครียดขึ้นมาจิตที่เครียดนี่คืออกุศลจิตนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องภาษาเนี่ยบางทีมันไม่สื่อเต็มที่นะคำว่าเพ่งคนไทยไปใช้ไอ้คำว่าฌานนะคนไทยไปใช้ว่าเพ่งอารามานุปนิชฌานเพ่งอารมณ์ลักขณูปนิชฌานเพ่งลักษณะเพ่งไตรลักษณ์และคนไทยเวลาเพ่งเจือด้วยโลภะเจตนาลงไปนะเป็นมโนสัญญาเจตนาเป็นอาหารปัจจัยให้เกิดการกระทำกรรมคือสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์นะงั้นเราคำว่าเพ่งมันแรงไปหลวงพ่ออะไรบอกแค่รู้สึกนะเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆรู้สึกอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปเรื่อยๆอยู่ในอารมณ์กรรมฐานของเราเป็นหลักเลยนะอันนั้นคือการอารามานุปนิชฌานนะถ้าเราคอยสังเกตความเป็นไตรลักษณ์เรื่อยๆนะระลึกรู้นะมีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมปัญญาเห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆสนใจใส่ใจนะอยู่ที่ไตรลักษณ์เลยนะมันเป็นลักขณูปนิชฌานไม่ใช่นั่งเพ่งไตรลักษณ์นะเพ่งนะมีมาบวชที่วัดองค์หนึ่งเพ่งมา40ปีแล้วนี่แก้อยู่ 2-3 เดือนแล้วนะยังแก้ไม่หมดนะยังเพ่งนิดหน่อยยังเหลือนิดนึงยังดีที่แก้ได้บางคนเพ่งหลาย10ปีแก้ไม่ตกอ่ะแก้ไม่ไหวถ้าแก้แล้วจิตจะฟุ้งมากแล้วดีไม่ดีไปอบายเพ่งไปก่อนเพื่อไปเจอพระศรีอานแล้วค่อยว่ากันใหม่วันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเดี๋ยวนี้หลวงพ่อตรวจกันบ้านง่ายดูปั๊บตรวจเสร็จหมดละคำตอบก็คือไปทำต่อนะง่ายสมัยแรกโอ้ยากนะกว่าจะสอนคนหนึ่งกว่าให้มันจะเดินเข้าทางสายกลางได้พวกนี้รู้สึกตัวเป็นดีนะดีเบอร์หนึ่ง
ภาวนาในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิ2ชั่วโมงในชีวิตประจำวันดูจิตที่หลงและดูร่างกายที่เคลื่อนไหวหลวงพ่อเคยบอกว่าอย่าใจร้อนตอนนี้ข้างในมันเดินของมันเองได้แล้วขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับ
ไปทำอีกเบอร์สอง
ภาวนาในรูปแบบนั่งสมาธิ20นาทีในชีวิตประจำวันใช้พุทโธเพิ่งปฏิบัติมาได้1ปีไม่ทราบมาถูกทางหรือไม่คะ
ถูกคือถูกไม่ถูกอยู่ที่มีสติหรือไม่มีสตินะคนไทยเราเสียอย่างหนึ่งคิดถึงการปฏิบัตินะมุ่งสมาธิก่อนเลยที่จริงตัวที่เราต้องให้ความสำคัญคือสตินะงั้นสติปัฏฐานนะจึงเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติปัฏฐานมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกทำให้มีสติแล้วทันทีที่สัมมาสติเกิดนะสัมมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยเม ื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธินะสัมมาญาณะคือการเจริญปัญญาอย่างถูกต้องก็จะเกิดขึ้นนะถ้าจิตไม่ถูกไม่มีสมาธิที่ถูกไม่ใช่หรอกก็เคร่งเครียดไปที่ทำอยู่ดีนะขันแยกแล้วจิตตั้งมั่นแล้วนะต่อไปก็สังเกตนะไม่มีอะไรคงที่เลยกระทั่งจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงสังเกตจิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวก็กลายเป็นจิตผู้คิดใช่ไหมอย่างลงไปทางมโนทวารลงไปคิดที่จริงจิตผู้รู้ก็เป็นจิตทางมโนทวารนะแต่ว่าอันหนึ่งเป็นกุศลอันหนึ่งเป็นอกุศลไปนะเนี่ยเต้ารู้ไปนะไหลทางตาเนี่ยจิตไหลไปคิดแล้วเห็นไหมรู้เฉยๆนะไม่ห้ามนะเวลาทำงานต้องคิดนะแม้เจ้านายใช้งานเราเอกสารอะไรเงี้ยวิเคราะห์อันนี้สิสักแต่เห็นก็ถูกไล่ออกเท่านั้นแหละก็ต้องรู้นะกาลเทศะสำคัญนะไปทำอีกเบอร์สามเบอร์สามถลำเพ่งนี่ว่าไปก่อน
เบอร์สามภาวนาในรูปแบบเดินจงกรมวันละ 2-3 ชั่วโมงในชีวิตประจำวันใช้การเคลื่อนไหวและกายเป็นวิหารธรรมและเห็นการกระทบผัสสะจนเกิดกิเลสต่างๆที่เข้ามากำลังของสมาธิน้อยหลังจากเพิ่มการภาวนาในรูปแบบกำลังของสมาธิเพิ่มมากขึ้นไหมคะ
เพิ่มมากนะแต่ยังไม่พอสังเกตนะจิตเราไม่เข้าฐานนะจิตอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเหมือนเจริญปัญญาเจริญได้แต่มันไม่มีทางตัดกิเลสหรอกเพราะเวลาตัดกิเลสนะศีลสมาธิปัญญามันประชุมลงที่จิตนะด้วยกำลังของสัมมาสมาธิขณะนี้จิตอยู่ข้างนอกรู้สึกไหมลองหายใจสินะเอาความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจเห็นลมหายใจไหลเข้ามาในร่างกายจิตมันยังฟุ้งเยอะนะก่อนภาวนาก็ไหว้พระสวดมนต์นะแล้วก็เดินจงกรมอะไรไปเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วจิตมันจะมีแรงขึ้นมานะการที่เราร่างกายเคลื่อนไหวจิตรู้สึกเนี่ยมันจะทำให้จิตเราไม่หนีเกินกายออกไปนะกำลังสมาธิของหนูมันหย่อนไปนิดนึงนะไม่มากหรอกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะเนี่ยกำลังมันจะพอดีเบอร์สองก็เกินพอดีไปแล้วพอตรวจการบ้านเสร็จนะสบายแล้วนะไปเคลื่อนไหวนะเบอร์สามอย่าใจร้อนกรรมฐานจริงๆถ้าทำถูกนะง่ายนิดเดียวเลยสั้นนิดเดียวแล้วเบอร์สี่
เบอร์สี่ภาวนาในรูปแบบนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงในชีวิตประจำวันบริกรรมเป็นระยะในช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำงานสติระลึกรู้กลับมาอยู่ปัจจุบันภาระงานมากอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นขอแนวทางการภาวนาค่ะ
ทำถูกแล้วล่ะทำได้ดีนะทำอีกทำถูกแล้วเบอร์5เนี่ยเบอร์3เห็นไหมจิตไหลออกไปแล้วเนี่ยรู้ทันจิตที่ไหลนะเคลื่อนไหวไปอย่างเราเคลื่อนไหวงั้นแล้วจิตเราไหลไปอยู่ที่มือเนี่ยรู้ทันขยับขยับแล้วจิตหนีไปคิดเนี่ยรู้ทันนะเพราะฉะนั้นใช้ความเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรรมไว้แล้วก็รู้ทันจิตเอาเบอร์5
เบอร์5ภาวนาในรูปแบบนั่งสมาธิ20นาทีในชีวิตประจำวันใช้ร่างกายที่เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับ
ยังบังคับเยอะไปนะจงใจมากๆไม่ดีหรอกเหนื่อยการภาวนาจริงๆมีแต่ความสุขนะเพราะจิตที่ถูกต้องอ่ะมันมีเวทนาได้สองอันนึงนะมีความสุขกับอุเบกขาอุเบกขาเป็นความสุขที่ประณีตนะถ้าใจเราภาวนาแล้วมันตึงๆแน่นๆนะแสดงว่ามันพลาดเป็นอกุศลละที่มันกลายเป็นอกุศลเพราะเรามีโลภะเราอยากปฏิบัติเราไปเพ่งไปจ้องนะงั้นถ้าเรามองเห็นใจที่อยากเห็นความอยากที่เกิดขึ้นความอยากปฏิบัติดับแล้วเราก็มีสติระลึกรู้ไปเลยนะรู้ด้วยจิตที่เป็นธรรมดารู้ด้วยจิตประพัดสอนนั่นเองถ้าจิตที่ยังอยากอยู่นะคือจิตที่ถูกกิเลสย้อม นะไม่ใช่จิตประพัดสอนไม่ใช่จิตผู้รู้เป็นจิตที่ผู้เคร่งเครียดนะสุดตรงไปข้างบังคับตัวเองเบอร์ห้าผ่อนคลายวันนี้หน่อยนะเห็นไหมร่างกายขยับแต่เมื่อกี้ขยับแล้วลืมรู้สึกไหมเนี่ยคอยขยับแล้วรู้สึกเนี่ยจิตดีขึ้นละรู้สึกไหมตัวนี้ไม่เหมือนตะกี้ละไปเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไว้เบอร์หก
เป็นคนต่างประเทศมีการแปลสดภาวนาในรูปแบบเดินจงกรมและนั่งสมาธิวันละอย่างน้อย1ชั่วโมงในชีวิตประจำวันรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้เวทนาที่เกิดขึ้นเห็นจิตหลงไปคิดเห็นจิตเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อคิดถึงการปฏิบัติเห็นจิตอยากควบคุมการปฏิบัติจิตหนักอยากปฏิบัติให้ดีและถูกต้องทำให้เพ่งเห็นใจที่ชอบและติดความสงบด้วยบางครั้งจิตตื่นโล่งโปร่งเบาแต่ไม่แน่ใจว่าจิตตั้งมั่นหรือเพ่งอยู่ขอหลวงปู่เมตตาสั่งสอนค่ะ
ภาวนาเก่งนะเก่งมากๆเลยจิตถูกต้องแล้วนะจิตตื่นอย่างแข็งแรงด้วยไม่ใช่ตื่น3นาทีหลับไป8นาทีอะไรไม่ใช่จิตทรงตัวอยู่ได้ดีขันก็แยกแล้วนะแล้วสามารถเห็นวิญญาณจิตที่ยังได้เก่งนะคอยรู้ได้ๆนะจิตเรายังลงไปถ้าเราไม่รู้ทันก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลก็มาครอบงำจิตนะตรงนี้บังคับจิตนะตรงนี้บังคับละเนี่ยดูทันอย่างนี้ใช้ได้เลยเก่งเนาะเบอร์เจ็ด
ภาวนาในรูปแบบเดินจงกรมสวดมนต์3ชั่วโมงในชีวิตประจำวันดูกายภาวนาพุทโธเวลาเดินจงกรมจิตเหมือนจะชอบเพ่งมาดูกายรู้สึกเหมือนเจอโมหะทำให้ง่วงซึมต้องเริ่มต้นใหม่ไม่ให้จิตลงไปถูกต้องไหมคะ
เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอ้าวยังไม่จบเหรออ้าว
พบว่ามีตัวเราเก่งขึ้นมาขอหลวงปู่แนะนำด้วยค่ะ
เคลื่อนไหวนะโดยธรรมชาติเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นนะดูจิตแล้วมันหลับง่ายโมหะเข้ามาง่ายเราก็ใช้กรรมฐานที่มันหยาบขึ้นคือความเคลื่อนไหวหลวงพ่อไม่ได้แนะนำให้รู้อิริยาบถนะอิริยาบถมันยาวเว้ยอย่างนั่งเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนอิริยาบถนะจิตหนีไป 5,000 รอบแล้วนะเคลื่อนไหวเราเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆอย่างเคลื่อนอยู่ตลอดแต่ถ้าเคลื่อนซ้ำๆนะควรเคลื่อนซ้ำไปซ้ำมาจิตก็ไปเพ่งอยู่ดีเคลื่อนไหวตามธรรมชาติกวาดบ้านถูบ้านนี่ดีมากเลยนะพวกผู้ชายทั้งหลายหลวงพ่อแนะนำนะไปช่วยเมียกวาดบ้านไว้ดีมากเลยซักผ้องซักผ้าอย่าไปซักเครื่องซักมือนะแล้วเห็นร่างกายทำงานเห็นใจด่าเมียอะไรเงี้ยนะเนี่ยดูไปเลยง่ายนะเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวรู้สึกนะกำลังของจิตมันยังอ่อนไปนิดนึงเนี่ยขยับเห็นไหมเมื่อกี้ขยับไม่ได้รู้สึกนะขยับตามธรรมชาตินะดีถ้าจงใจทำซ้ำๆๆเดี๋ยวก็เพลินนะขยับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เพลินละไม่ได้เรื่องอะขาดสติไปละเหมือนเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกจิตมันจะมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาทันทีที่จิตตั้งมั่นขันจะแยกทันทีเพราะในความเป็นจริงขันมันแยกกันอยู่แล้วเราต่างหากไปรวบมันเข้ามาไว้ด้วยกันเราหมายรู้ผิดนะเราไปรวบเอาขันห้าเข้ามาดังนั้นถ้าจิตเราถูกจิตเราตั้งมั่นขันไม่กระจายตัวทันทีเลยก็จะเห็นแต่ละขันแต่ละขันเป็นไตรลักษณ์ดูขันไหนได้เอาขันนั้นก่อนอย่างดูกายได้ก็ดูไปทำกายานุปัสสนาไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางดูเวทนาได้ก็ดูไปด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางดูวิญญาณนะรู้ไปด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางค่อยๆฝึกนะอย่าใจร้อนดีใช้ได้นะเบอร์แปด
ภาวนาในรูปแบบเดินจงกรมเช้าเย็นวันละ3ชั่วโมงใช้การดูกายและจิตส่งออกรู้ในชีวิตประจำวันดูกายใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมเดินจงกรมแล้วก็เห็นไตรลักษณ์อยู่2ครั้งแต่เวลานั่งสมาธิมักจะดับขอคำแนะนำด้วยค่ะ
มักจะอะไรนะ
เวลานั่งสมาธิมักจะหลับ
ก็ไปเดินเอานั่งไม่ได้หรอกนะถ้านั่งแล้วหลับไม่ดีนะไปนอนดีกว่ามันเคยตัวนั่งปุ๊บแล้วหลับเนี่ยไปนอนให้พอลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวทำงานไปนะใช้กายเป็นวิหารธรรมไว้นะเนี่ยขยับรู้สึกขยับรู้สึกไปอย่าให้ใจมันล่องลอยเกินกายออกไปนะเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกไปนะจิตจะได้ตั้งมั่นมีแรงจิตมันก็ดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะแต่มันชอบไหลไปแล้วมันเคลิ้มง่ายนะแล้วดูอีกตัวหนึ่งนะตัวกูเก่งดูตัวนี้เห็นบ้างไหมตัวนี้ตัวร้ายเลยนะมันชอบเกิดพอเราภาวนาแล้วพอเห็นคนไม่ภาวนานะกระจอก นะรู้ทันเลยนะเราโดนหลอกเราโดนมันหลอกนะวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้เทศที่นี่แปลกนะเสียงยังดีอยู่เทศที่วัดโอ้โหที่วัดมันชื้นจัดนะอยู่ในภูเขาในซอกเขานะเทศชื้นมากแป๊บเดียวในนัดมันกวนนะเสียงจะหายไปพอเสียงหายแล้วฝืนพูดนั้นเหนื่อยมากเลยนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านฝากลูกศิษย์มาถามอาจารย์ประโมทเหนื่อยมากไหมเหนื่อยแต่เราทำงานใช้เน่พระพุทธเจ้านะเราทำถวายพระพุทธเจ้านะแน่ใจเนี่ยมีปีติแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้านะเกิดปีติแทนที่ทำอยู่ทุกวันนะไม่ได้ทำเอาเงินเอาชื่ออะไรหรอกถือว่าทำแทนคุณพระพุทธเจ้ากว่าท่านจะได้พระศาสนามาเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญแล้วคนรุ่นนี้มันปุยยี่ปุยยำหมดละเสียหายหมดละการที่พวกเราพยายามศึกษาพยายามปฏิบัติไว้ธรรมะมาสู่ใจเราแล้วเข้าใจคือการรักษาศาสนาที่ดีที่สุดนะจะเข้าใจวันนี้คุยกันเท่านี้นะหลวงพ่อปลื้มใจนะเห็นพวกเราฟังธรรมด้วยจิตใจที่สนใจในธรรมะนะบางที่นิมนต์ไปเทศให้คนแก่ฟังคนแก่นั่งตะบันหมากคุยกันแล้วไม่ไหวงั้นนะเลยไม่ยอมรับเลยนะ งานนี้กับเด็กอีกพวกนั้นตามมหาลัยชอบนิมนต์นะให้เกณฑ์เด็กมาฟังเด็กมันก็เล่นมือถืออยู่ใต้โต๊ะมันนึกว่าเราไม่เห็นเหรอมึงเล่นที่บ้านเรายังรู้เลยนะเล่นอยู่ใต้โต๊ะนะไม่เอาขี้เกียจสอนเด็กอ่ะอย่าเล่นสุขนะทุกคน